Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր այս ծրագրում լսեք։ Բնապահպան ակտիվիստները նշում են շրջակա միջավայրի հիմնական սպառնալիքները։ Մեկ տասնյակից ավելի խմբագիրներ առաջարկում են կարգավորել ինտերնետային լրատվական կայքերի գործնեության դաշտը։ Մամուլի տեսություն, ինչ թեմաների վրա են ուշադրություն դարձրել Հայաստանում այսօր լույս տեսած թերթերը։ Տեսակետների խաչմերուկ, մենաշնորի դեմ պայքարի կառավարության հայտարարությունները պատրանք, թե իրական պայքարի սկիզբ, քննարկում են տնտեսագետները։ Բայց մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Անցած կես գիշերին 12:40 րոպեի սահմաններում պայթյունը տեղի ունեցել Վանաձորի հարկայինի շենքի մոտ։ Պայթուցիկ սարքը տեղադրված էր շենքի աստիճանահարթակում գտնվող աղբամանի մեջ։ Պայթյունից վնասվել են շենքի մուտքի դռան ապակինները և աստիճանահարթակի ծածկը, պատճառելով զգալի չափերի վնաս։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն, նշելով, որ քրեական գործ է հարուցվել, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ։ Անցած գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդորը, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը պաշտոնական երկօրյա այցով կլինի Իրանում, նախատեսված են հանդիպումներ Իրանի ղեկավարության հետ։ Հունիսի 7-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնելու է Գերմանիա, նախատեսված են բանակցություններ կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, քննարկվելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Վեստի Սուբոտու ծրագրին տված հարցազրույցում, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու բանաձևը Էրդողանի համար ազդանշան չէր, որ Եվրոպայի հետ բարեկամությունը ավարտվել է, ասել է. «Կարծում եմ, դա պարզապես Գերմանիայի խորհրդարանի կամարտահայտությունն է, Բունդեսթագի որոշումը այդպես ենք դիտարկում»։ Լավրովն ասել է, թե ենթադրում է, որ վերջին հաշվով դա կախված էր նաև Թուրքիայի մոտեցումներից, որը չի ցանկանում մի շարք հարցերում իրական գործընկեր լինել, պարբերաբար սկանդալներ է սարքում, իր գործընկերներին է վիրավորում, այդ թվում եվրոպական գործընկերներին, և Լավրովն ասել է, թե իր կարծիքով Բունդեսթագի որոշման հանդեպ Թուրքիայի արձագանքը ադեկվատ չէ։ Հարցազրույցի հիմնական մասը վերաբերում է Ուկրաինայի իրավիճակին, հարցազրույցը տեղադրված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, թե Գերմանիայի խորհրդարանի ընդունած որոշումը ոչ մի նշանակություն չունի, որոշ մարդկանց կամքով Թուրքիայի պատմությունը չի փոխվի։ Այս որոշումից հետո Գերմանիայի առաջնորդները ինչպես են նայելու մեր վարչապետի աչքերին, ասել է Էրդողանը թուրք լրագրողներին, ապա գործակալությունը վկայակոչելով թուրքական Միլետին հաղորդում է, որ Էրդողանն ասել է, թե 1915 թվականի իրադարձությունների և Հոլոքոստի միջև ոչ մի նմանություն չկա։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 3 հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով Սիրիայի իրավիճակը։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում այսօր տեղադրված հաղորդագրության, Լավրովը մտահոգություն է հայտնել Սիրիայի խնդրի կարգավորման բանակցությունների վերականգնումը մտածածին տարբեր պատճառաբանություններով ձգձգելու կապակցությամբ։ Սիրիայի կառավարական բանակը անցել է Ռաքա նահանգի սահմանը, այս մասին հաղորդում է Լոնդոնում գտնվող մարդու իրավունքների սիրիական կենտրոնը։ Ռաքա քաղաքը համարվում է Իսլամական պետության խմբավորման կենտրոնը, մայրաքաղաքը։ Սիրիական բանակը Ռաքա նահանգը մտել ռուսական ավիահարվածների օժանդակությամբ, ուրբաթ օրը ռուսական օդանավերը ուժեղ ավիահարվածներ են հասցրել Ռաքային հարևան Համա նահանգին, որը նույնպես գտնվում է Իսլամիստների վերահսկողության տակ։ Ռուսաստանը պատրաստվում է Բաքվի ցուցահանդեսին ներկայացնել զրահամեքենաների վերանորոգման և ծառայության կենտրոնի ծրագիր։ Այս մասին ասել է Ուրալվագոն Զավոդի գլխավոր տնօրեն Օլեքսիենկոն, նշելով, որ ծրագիրը պատրաստում են հատուկ այդ շուկայի համար։ Ռազմարդյունաբերական միջազգային ADEX 216 ցուցահանդեսը Ադրբեջանում բացվելու է աշնանը։ Այսօր մահացել է լեգենդար բռնցքամարտիկ աշխարհի նախկին չեմպիոն Մոհամադ Ալին։ Նա 74 տարեկան էր։ Կյանքի վերջին տարիներին նա տառապում էր Պարկինսոնի հիվանդությամբ։ Բռնցքամարտի ծանր քաշային կարգում նա օլիմպիական չեմպիոն էր դարձել դեռ 1960 թվականին, իսկ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում առաջին անգամ աշխարհի չեմպիոնը նվաճել է 1964 թվականին։ Նա համարվում է բոլոր ժամանակների լավագույն մարզիկներից մեկը։ Վերջին 32 տարվա ընթացքում նա տառապում էր ծանր հիվանդությամբ։ Մոհամեդ Ալին մահացավ Միացյալ Նահանգներում հիվանդանոցում, ուր տեղափոխվել էր շնչառական սուր խնդիրների պատճառով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանում ակտիվիստների ոչ կառավարական կազմակերպությունների գործնեություններում ամենաակտիվներից և ամենաարդյունավետներից մեկը բնապահպան շարժումներն են։ Ոչ բոլոր դեպքերում են նրանք կարողանում հաջողության հասնել, բայց արդեն շատ օրինակներ կան, երբ բնապահպանների ջանքերով կառավարության որոշ ծրագրեր կասեցվել են, կառավարությունը նահանջել է։ Բնապահպան ակտիվիստները այսօր քննարկել են ոլորտի հիմնական խնդիրները, նշվել են այն հիմնական բնագավառները, որոնք սպառնում են շրջակա միջավայրին, որոնք սպառնում են շրջակա միջավայրի պահպանությանը։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հուլիսի 5-ը ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես շրջակա միջավայրի օր։ Հայաստանի բնապահպանների տրամադրությունը, սակայն, այս օրերին այնքան էլ տոնական չէ։ Հանուն մարդկային կայուն զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանելյանի խոսքով, բնապահպանության ոլորտում հիմնականում խնդիրները հանքարդյունաբերության հետ են կապված։
Եթե դարձյալ սովետական տարիներին մենք բողոքում էինք, որ ստեղ հանքվացեցին, բայց անտարային տարածքներում հանք չեր բացվում այն տարածքներում, որտեղ ջրային ռեսուրսներն են կառավարվում, գոնե կուրորտային տարածքներում չեր բացվում, բնակավայրերի անմիջապես կողքը չեր բացվում։ Հիմա այդ բոլոր արգելքները հանվել են, միայն քանդենք հանենք։
Բնապահպանները թվարկում են այն տարածքները, որտեղ կանաչը վերացվում ու փոխարենը կառուցապատումներ են իրականացվում։
Նորքի անտարի մասին խոսք չկա, եւ այստեղ շատ վտանգավոր մի փոքր պուրակների, նույնիսկ բակերի մասին խոսք չկա։
Նարեկ Սարգսյան դարձավ գլխավոր ճարտարապետ, պրեսկոնֆերանս տվեց, ասեց՝ «Գիտեք հիմա ինչպես է լինելու»։ Բոլոր մեր նոր շինությունները շրջապատված են լինելու կանաչ տարածքով։ Մենք նենց ուրախացանք, որ սարքելու են շենքը, կողքը կանաչապատելու են։ Պարզվեց, սխալ ենք հասկացել։ Կանաչ տարածքը գտնում են, քանդում են, մեջը շենքը դնում են, մի երեք հատ ծառ կողքը մնում է, տարբեր էր։
Կանաչ տարածքներ նորորի պակասում են, փոխարենը կառուցապատել ցանկանում են նույնիսկ անտառները, ասում է Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը։ Երեք ազգային ժողովի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հետաձգեց Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրինագծի քննարկումը, որը նախատեսում է անտառային տարածքների կառուցապատում։ Բնապահպանները հավաստիացնում են, պայքարելու են, որ այս փոփոխությունները կյանքի չկոչվեն։
Մենք որ վիճում էինք, իրենք ասում էին, հետո կառավարության որոշումով արդեն կսահմանապակենք, որ դեպքերում կարելի է, բայց դու օրենքը ընդունում ես, թույլ ես տալիս, հետո աստված գիտի կառավարության որոշումով ինչ կգրես, երբ կգրես։
Էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանի խոսքով, Հայաստանում լուրջ խնդիր է նաև ջրի պակասն ու դրա աղտոտվածությունը։ Երեք կողթեցիներն էին Գեղարդ տանող ճանապարհը փակել ու պահանջում, որպեսզի չեղարկվի ծրագիրը, որով նախատեսվում է Գեղարդա լճից ինքնահոս եղանակով ջուր տանել այլ համայնքներ։ Նրանք ճանապարհը փակ պահեցին այնքան ժամանակ, մինչև Կոտայքի մարզպետը եկավ ու խոստացավ, որ մինչև քննարկումների ավարտ շինարարական աշխատանքները կդադարեցվեն։ Բնակիչները պնդում են, որ ծրագիրը ոչ միայն իրենց, այլև երկրի համար բնապահպանական լուրջ խնդիր կարող է առաջացնել։
Նոր ծրագիր ենք անում, լիճ ենք սարքում, 4 տարի հետո լիճ ենք սարքում, իսկ մինչև այդ լիճ սարքելը գիլանլարից ջուրը բերում ենք, այդ գիլանլարի ջուրն էլ շատ քիչ ջուր, ընդամենը 20 օր է, էլի է թերեղը գալիս, ու վերջ, դա թարում է։
Մենք դարձ հետ է ծրագրում ենք, որ գիլանլարի ջուրը բերեն, որովհետև այդ ջուրը նաև ազդելու է Ազատ գետի վրա և նաև Խոշովի անտառի արգելոցի վրա, որտեղ այդ ջուրը իրան ճամփա ունի։
Ինգա Զարաֆյանի կարծիքով հնարավոր չէ քիչ ջուր ունեցող գետերի հաշվին նոր տարածքներ ռոռոքելի դարձնել։ Նման վտանգավոր ծրագրի քննարկումները փակ դռների ետևում են իրականացվում, ասում է։
Վտանգավորը այն է, որ ներկայացվում է մի ծրագիր, բայց ծրագրի տակ ենթադրվում է լրիվ ուրիշ ծրագրեր։ Եվ մենք դա հասկացանք 3 գողթ համայնքապետի ելույթից։ Երբ որ ինքը փորձում էր համոզել իր բնակիչներին, որ նրանք այդ ճանապարհը վերջը գնան եւ չփակեն, ինքը սկսեց խոսել գողթ 1, գողթ 2 ծրագրերից, ասաց, որ մենք պայմանավորվել ենք, եւ իր խոսքերից պարզ էր դառնում, որ ամբողջ այդ բանակցությունները անցնում են փակ դռների հետևում, այո։
Գառնեցիներն ու գողթեցիները համոզված են, Գեղարդալիճի ծրագիրն իրականացվում է Հացավանի, Լանջազատի ու Գառնիի որոշ տարածքներ ռոռոքելու համար, որոնք իրականում օլիգարխների են պատկանում։
Հետևում թաքնված է Իշխան Զաքարյանը, որ իր անունով չէ, բայց հիմնականում ինքն է, ասում են, որ Զորի Գեսի տերը, հիդրոէլեկտրական Նարիմանով, Նարիմանյանը եւ Վալուդյան Նարիմանյանը եւ բանի տաճարի տերն ով է հայրեն, մեր հայրենիքն է տաճարը, մենք ենք տերը։
Կարինե Դանելյանը համակարծիք է գյուղացիների հետ, ասում է, Հայաստանում բնապահպանական խնդիրները հիմնականում մեկ պատճառ ունեն։
Եթե մեզ մոտ դերակաշա չլինի մի խումբ ընտանիքների արագ հարստացումը, բոլոր խնդիրները կարելի է լուծել։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին տարիներին Հայաստանում բավականին ընդլայնվել շատացել են լրատվական կայքերը, մի կողմից դա ազատություն է, խոսքի արտահայտվելու ազատություն, բայց մյուս կողմից պրոֆեսիոնալ խմբագիրները, համենայն դեպս 15 խմբագիրներ գտնում են, որ այդ կայքերի գործունեությունը կարգավորելու անհրաժեշտություն կա։ Ինչ է նշանակում կարգավորել կայքերի գործունեությունը, այս հարցի պատասխանը Արտակ Համբարձումյանի նյութում։
Հայաստանյան տպագիր և առցանց լրատվամիջոցների 15 ղեկավարներ հայտարարություն են տարածել, կոչ անելով կարգավորել անվերահսկելի դաշտում հայտնված որոշ առցանց կայքերի գործունեությունը, որոնք նրանց խոսքով գործում են օրենքներից ու բարոյական նորմերից դուրս և անարգելու անվճար օգտվում են թերթերի աշխատանքի արդյունքներից, չարաշահելով լրագրողի կարգավիճակը։ Հայտարարության նախաձեռնողներից ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Թագուհի Թովմասյանն ասում է, իրենց նպատակն է, որպեսզի բոլոր լրատվամիջոցներն աշխատեն խաղի նույն կանոններով։
Իրենք գողանում են մեր նյութերը առավոտից ու տեղադրում են։ Փորձում են գտնել ովքեր են, որպեսզի պահանջեն կամ մեր նյութը հեռացնել կամ հղումը դնել համապատասխան, չկան։ Եթե մարդը ուզում է գործունեություն ծավալել լրատվական դաշտում, ուրեմն կան խաղի այս կանոնները, ինքը պիտի պահպանի դրանք։ Եթե ինքը ուզում է բլոգային կյանքում պարզապես գետ հայտնել, խնդրեմ նրա ազատությունը, որովը մեկը չի սահմանափակում, բայց նա լրատվամիջոց չէ։
Անբարեխիղճ կայքերին իրավական դաշտ բերելու համար հայտարարության հեղինակները կոչ են անում պատկան մարմիններին գնալ օրենսդրական փոփոխությունների, ինչպես նաև հարկային հսկողություն սահմանել նրանց նկատմամբ։
Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն ծավալող շատ ու շատ էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ որևէ իրավաբանական ձևակերպում չունենալով, իրենք պարզապես հարկ չեն վճարում։ Իրենք ունեն գովազդներ և այդ գովազդներից 0 դրամ են վճարում պետությանը։ Եվ ստեղ ստացվում է արդեն անհավասար մրցակցություն, այսինքն իրենք իրականացնում են այն քայլը, ինչ որ այն գործունեությունը, ինչ որ մենք ենք իրականացնում ըստ էության լրատվական, բայց իրենք ստանում են 100% շահույթ, մենք ինչ որ պահումներով շահույթ։
Լրատվամիջոցների ղեկավարները կոչ են անում նաև թույլ չտալ, որպես մամուլի ներկայացուցիչ հանդես գալ և պետական կառույցներում հավատարմագրվել այն կայքերին, որոնք չեն տրամադրում տեղեկատվություն իրենց գրանցման հասցեի, պատասխանատուների և կոնտակտային տվյալների մասին։ Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմին Եհոանյանի խոսքով այս գործընթացը վաղուց էր հասունացել, քանի որ ամբարեխիղճ լրատվամիջոցների գործունեության արդյունքում վարկաբեկվում է ամբողջ լրատվական դաշտի հեղինակությունը, ինչպես նաև ֆինանսական լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնում տպագիր թերթերը։
Օրենքները խախտող, հարկային պարտավորություններ չկատարող լրատվամիջոցների նկատմամբ ճանշումները մենք խրախուսում ենք։ Մենք ասում ենք, որ այդ լրատվամիջոցը, որը որ չունի աշխատակազմ, հասցե, հարկային պարտավորություններ, իր գովանդները թափանցիկ չեն, ինքը անպատասխանատու է, իր լրագրողը չի համապատասխանում լրագրողների նկատմամբ ներկայացվող այն տարրական պահանջներին, պարզապես չպիտի կարողանա որպես լրատվամիջոց հանդես գալ։
Ազատության հետ զրույցում խմբագիրները վստահություն հայտնեցին, որ իրենց նախաձեռնությունը անկախ մամուլի վրա ճնշումներ գործադրելու նոր հնարավորություններ չի ստեղծի։
Եթե այդպիսի փորձ կլինի և մենք կզգանք, որ մեր նշած չափանիշներից դուրս է գալիս պետությունը իր միջամտությամբ, մենք շատ արագ և ադեկվատ արձագանքի կարժանացնենք։ Դա բացառված է պարզապես։
Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում հնարավոր է առանց լրատվական դաշտի ներկայացուցիչների օրենք փոխել։ Դա շատ զգայուն դաշտ է, մեր դաշտը, և նույն Արփինե Հովանեսյանը, երբ որ ազգային ժողովում էր փորձեց ֆեյքերի մասին ինչ-որ օրինագիծ, հիշում եք, որ օրինագիծը չստացվեց, չկարողացավ, որովհետև նա չուներ դաշտի լայն աջակցությունը։
Անկախ մեդիա-փորձագետ Վահրամ Մարտիրոսյանի կարծիքով նախաձեռնությունը տեղին է ու անհրաժեշտ, սակայն կարող էր առավել հասցեական լինել։
Կնախընտրեի, որ հայտարարության մեջ իսկ լինեին լրատվամիջոցների անուններ, որոնք որ այդ խմբագիրների կարծիքով ոտնահարում են լրագրողական էթիկան, գործընկերների հանդեպ որոշակի հարգանքը եւ այլն եւ այլն։
Փորձագետի կարծիքով կան հարկային պարտավորություններից ազատված կայքեր, և այս նախաձեռնությամբ նրանք ևս կարող են բերվել իրավական դաշտ, իսկ անբարեխիղճ լրատվամիջոցները պետք է ֆինանսական պատիժ կրեն։
Թող տուգանքներ սահմանվեն, և ասենք, այդ տուգանքի մի զգալի մասը հենց վճարվի այն լրատվամիջոցին, որից որ վերցված է առանց պահպանելու հղումներին վայել կարգը։
Նախաձեռնության հեղինակները ազատությանը պատմեցին, որ արդեն իսկ կան պայմանավորվածություններ որոշ պատգամավորների հետ, և առաջիկայում կսկսեն քննարկումներ օրենսդրական փոփոխությունների շուրջ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարդան կորվա թերթերը, բայց մինչ թերթերը մի մեջբերում ներկայացնեմ լրագիր էլեկտրոնային պարբերականից, գլխավոր խմբագիրը գրում է. Ընդհանրապես բավական հետաքրքիր պատկեր է ստացվում։ Արևմտյան նախաձեռնությունների շնորհիվ Հայաստանն առայժմ խուսափում է ազգային պետական աղետից, որոնց վտանգը գալիս է Ռուսաստանի նախաձեռնություններից, բայց Հայաստանը մնում է ռուսական քաղաքականության ծիրում և ընդառաջ գնում Մոսկվայի նախաձեռնություններին։ Հայաստանը պետք է ստանձնի այն դերակատարությունը, որը սահմանված է մեր երկրի համար։ Դա հնարավորություն կտա վերականգնել ինքնիշխանությունը և լուծել խնդիրները տնտեսության, անվտանգության և այլ ոլորտներում, քաղաքական և քաղաքակրթական ավելի լայն համատեքստում և դաշտում։ Այդ սահմանագծից այն կողմ Հայաստանը ընդամենը օբյեկտ է, դա չգոյության ճանապարհ է, շեշտադրված է լրագրում։ Այսօրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Գերմանիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը Հայաստանի իշխանություններին օդ ու ջրի պես էր անհրաժեշտ։ Քարոշչական նպատակներով, իհարկե, որովհետև գործնական հետևանքները այդ բանաձևը չի ունենալու։ Բայց քարոշչությունն էլ քիչ բան չէ, և իշխանությունները շտապեցին դա ներկայացնել որպես դիվանագիտական փայլուն հաղթանակ, վերջին տարիների դիվանագիտական խայտառակ ձախողումները թաքցնելու նպատակով, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժամանակն անդրադառնում է Սարգսյան Ալիև առաջիկա հանդիպմանը, թերթը գրում է. ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել են, որ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը համաձայնել են հանդիպել հունիսին։ Այդ պայմանավորվածության մասին հայտարարվել էր դեռևս Վիեննայի հանդիպումից հետո, և փաստորեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները հավատարիմ են մնացել գոնե այդ պայմանավորվածությանը։ Վիեննայի այլ պայմանավորվածությունների հանդեպ հավատարմության մասին խոսելու համար հասարակությունները չունեն բավական տեղեկատվական պաշար։ Վիեննայի պայմանավորվածությունները վիեննական գործընթացը ըստ էության եղան առավելապես կուլիսային։ Մյուս կողմից առնվազն հրադադարի մասով այն իհարկե ունեցավ արտաքին դրսևորում, և այսօր հայ-ադրբեջանական շփման գծում զգալիորեն հանգիստ է, կայուն, հրադադարի լուրջ խախտումներ չկան։ Կպահպանվի արդյոք այդ վիճակը մինչև հունիսյան հանդիպում։ Սա հարց է, որի պատասխանը բոլորովին միանշանակ չէ, ելնելով այն իրողությունից, որ Սարգսյան Ալիև հանդիպումների ընդառաջ սովորաբար լինում է լարվածության աճ։ Ադրբեջանը սովորաբար գնում է նման քայլերի, ինչի նպատակը ամենայն հավանականությամբ լինում է նման հանդիպումներում դիրքային առավելության հասնելը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագրի նախագիծը խորհրդարանի Լիա Գումարնիստի օրակարգը ընդգրկելու կապակցությամբ 168 ժամագրումը։ Մինչ հասարակությունը շարունակում է հարցեր բարձրացնել անվտանգության ոլորտում Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ ցուցաբերվող մեղմասած ոչ դաշնակցային վարքագծի ապրիլյան պատերազմում պրոադրբեջանական պահվածքի և ընդհանրապես հայ-ռուսական հարաբերությունների վասալային բնույթի մասին Հայաստանի իշխանությունը առայժմ միայն խորհրդարանական հանձնաժողովի մակարդակով իհարկե հավանություն է տալիս Հայաստանի օթային ինքնիշխանությունը Ռուսաստանին զիջելու մասին համաձայնագրին։ Ռուսաստանը, որ մինչև այսօր համարյա ամբողջությամբ տնորինում է Հայաստանում գտնվող գրեթե բոլոր ռազմավարական ու ոչ ռազմավարական օբյեկտներն ու ենթակառուցվածքները, այսպիսով առաջիկայում իրավունք է ստանալու տնորինել նաև Հայաստանի օթը կամ օթային պաշտպանությունը։ Իսկ Ռուսաստանին հանձնել Հայաստանի պաշտպանությանը վերաբերող որևէ իրավունք նշանակում է Ռուսաստանին օրինական հնարավորություն տալ ըստ քաղաքական նպատակահարմարության ոչ միայն պաշտպանել, այլև անհրաժեշտության դեպքում սպառնալ Հայաստանի օթային պաշտպանությանը, գրում է 168 ժամը։ Հրապարակը գրում է. Տարական տրամաբանությունն ասում է, որ եթե աշխատանքից ազատվում կամ կալանավորվում են ՊՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, որոնք զբաղվել են բանակի սպառազինության և մատակարարման հարցերով, կնշանակի իրավապահներին հայտնի են դարձել այնպիսի անհերքելի փաստեր նրանց թույլ տված չարաշահումների մասին, որոնք ներել չի կարելի։ Որքան էլ այդ փաստերը հասարակությունից գաղտնի պահվեն և մենք միայն ենթադրությունների վրա կառուցենք մեր եզրահանգումները, իշխանության թևերի գործողությունները վկայում են համակարգված խախտումների մասին, որոնց հիման վրա արդեն բանակի գեներալ է կալանավորվում։ Սակայն այդ նույն տարական տրամաբանությունը հուշում է, որ չեն կարող միջին ուղակների պաշտոնյաները հանցանքներ կատարել, բանակի բենզինն ու սնունդը գողանալ, և բանակի պաշտպանության նախարարության ղեկավարները միանգամայն անտեղյակ լինեն դրանից, բխեցնում է հրապարակ թերթը։
Ապրիլյան պատերազմը ասես էլեկտրահարեց Հայաստանը, շատ խնդիրներ դուրս եկան ջրի երես, դրանց մի մասը նախկինում էլ բաց երևում էին, մատնացույց էին անում ակտիվիստները, ոչ կառավարական կազմակերպությունները, ընդդիմությունը, բայց իշխանությունները նախկինում եթե անտեսում էին, հիմա արդեն իրենք են խոսում այդ մասին։ Հարցը միայն բանակաշինության ռազմական ոլորտի խնդիրների մասին չէ, այստեղ մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյանների պաշտոնանկություններ տեղի ունեցան, նույնիսկ ձերբակալություններ։ Խոսքը նաև տնտեսությունը կարգի բերելու, կոռուպցիա և մենաշնորների դեմ պայքարի մասին է։ Հայտարարություններ են հնչում, բայց մյուս կողմից մատնացույց են անում, որ հենց այդ հայտարարությունների հեղինակները, հենց այդ պաշտոնյանները կամ նրանց յուրայիններն են մենաշնորների տերերը։ Ինչպես կարող են պայքարել դրանց դեմ։ Այս խնդիրները տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քննարկում են տնտեսագետներ Զոյա Դաթևոսյանը և Գագիկ Մակարյանը, զրույցը վարում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը։ Նշեմ, որ կլսեք մեկ հատված այս զրույցից, իսկ ամբողջությամբ կլսեք երեկոյան մեր ծրագրում։
Համաշխարհային բանկի ուսումնասիրության համաձայն Հայաստանը ԱՊՀ և Արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում ունի ամենամենաշնորհացված տնտեսությունը։ Մայիսի 12-ին կառավարության նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը հանձնարարել էր երեքշաբաթյա ժամկետում վերլուծել Հայաստանում առկա մենաշնորհները, դրանց ազդեցությունը ազատ մրցակցային պայմաններ ունենալու վրա։ Այդ ժամկետի ավարտին հնչած հայտարարությունները տեղիք տվեցին ընդդիմադիր տնտեսագետներին փաստել, թե մենաշնորի դեմ պայքարի խոսակցություններն ավարտվեցին արձանագրումով, որ մենաշնորներ Հայաստանում չկան։ Այսուհանդերձ հնչած նոր հանձնարարականների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ տնտեսագիտության դոկտոր, Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ Զոյա Թաթևոսյանի և Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Նախ, որպես սկիզբ, ուզում եմ մեջբերել, հիշեցնել, թե այս շաբաթ կայացած կառավարության նիստում ինչ ասաց Հովիկ Աբրամյանը իր նախկին հանձնարարական անի կատարման վերաբերյալ լսենք։
Ինձ մոտ կայացած քննարկումների արդյունքում եզրահանգել ենք, որ սոցիալական նշանակություն ունեցող կարևորագույն ապրանքային շուկաները, ինչպիսիք են շաքարավազի, այլյուրի, ցորենի, ձեթի, բրնձի, հնդկաձավարի, կարաքի, մարգարինի, բանանի, նարնջի, մանգական սննդի, թռչնի մսի, տեղարկի, բենզինի և դիզելային վառելիքի շուկաները, թեև ֆորմալ առումով մենաշնորային չեն, սակայն հանրության կողմից ընկալում են որպես մենաշնոր։ Պատճառն այն է, որ այս ապրանքային շուկաներում առկա է կենտրոնացվածության բարձր աշշան, ինչը բերում է այնպիսի ռիսկերի, ինչպիսիք են մրցակցության խաթարումը, փոքր և միջին ձեռարկատերի շուկայից դուրս մղումը և նորերի մուտքի սահմանափակումը, սպառողների շուկաների ոտնահարումը, կոռուպցիան, գների անհիմն տատանումները և ի վերջո երկրում համախառն տնտեսական վնասի առաջացումը։
Պարոն Մակարյան, ինչպես եք վերաբերվում այս արձանագրմանը, փաստորեն այդ ոլորտները, ինչպես ասաց վարչապետը, մենաշնորհային չեն, ընկալվում են ուղղակի հանրության կողմից այդպիսին։
Չէ, տեսեք, խնդիրը հետևյալն է. Թվարկած ապրանքների ցուցակը ցույց է տալիս, թե մոտավորապես մենք գիտենք, ովքեր են այդ ներմուծման տեխնիկում կանգնած։
Կամ ով։
Կամ ովքեր են դրանով զբաղվում այդ ներմուծումով, հետևաբար ես հասկանում եմ նաև, որ այստեղ լուրջ ներքին կոնֆլիկտներ կարող են առաջանալ, այն առումով, որ սկսվեց մի պրոցես, հետո այդ պրոցեսը ցույց տվեց, որ այդքան էլ հաղթահարելի չէ այդ խնդիրը, այդ արգելքը, և հատկապես այն ցուցակը, որով արդեն ներկայացվում է, այդ բլոկի հետ, այդ ուրեմն ներկրողների հետ աշխատանք տանելը բավականին լուրջ կլինի և դժվար կլինի։ Հետևաբար պետք է գտնել այլ լուծումներ, որոնք որ կարող են թեթևացնել ստանձնած պարտավորությունների բեռը և միաժամանակ ասենք որոշակի նաև կառավարության կամքը արտահայտեն, այսինքն կառավարությունը բնականաբար չի ուզում պարտված իրեն դրսևորել այս հարցի շուրջ, փորձում է որոշակի մեղմացնել խնդիրը։ Ես կարծում եմ, որ հենց ամենասկզբից էլ մենք դրա մասին ասել ենք, որ քաղաքական կամքը պետք է դրվի ամենաբարձր մակարդակով, և այստեղ ժամանակը հասել է նրան, որ պետք չի անպայման գնալ ձերբակալումների կամ պայքարի ճանապարհով։ Ես մի քանի առիթով ասել եմ, որ Հանրապետության նախագահն, եթե ինքը հենց անձամբ արդեն հանձնարարի կամ պահանջի կամ այդ կամքը ուրեմն կառավարության հետ միասին դնի, ապա հարցերը շատ հեշտ կարող են կարգավորվել Հայաստանում, որովհետև նաև ձեր գրառումներում էլ կար, որ մենք արդեն 3 տարուց ավել անդադ խոսում ենք նաև IMF-ի կամ Համաշխարհային բանկի զեկույցների արտահայտվող ցուցանիշների մասին, որ Հայաստանում հնայի 30-ից 50% ստվեր է, այսինքն միջինացված, եթե հաշվարկենք, 5 միլիարդ դոլար տարեկան ստվեր է։ Դրան համահունչ հարկերի մասով 1-ից 1.5 միլիարդ դոլար հարկեր բյուջե չեն մտնում։ Կառավարությունը ոչ մի անգամ չի հակադարձել այդ զեկույցը և այդ խնդիրները, ոչ մի անգամ հիմնավորումներով չի փորձել հակառակը ապացուցել, այսինքն ինքը ընդունել այդ ցուցանիշները։ Հիմա գնում ենք այդ ստվերից կոռուպցիայի և մոնոպոլիաների ճանապարհի ուրեմն հաղթահարման միջոցով տնտեսության կարգավորման, թե չեն գնում։ Խնդիրը սա է։
Եկեք անդրադառնանք կետ առ կետ, թե ինչ լուծումներ են առաջարկվել արդեն այս վիրավիճակը արձանագրելուց հետո, հնարավորինս իարքի համառոտ։ Հիմա հնչած առաջին հանձնարարականը մեկ ամսյա ժամկետում մշակել հստակ ուղեցույցներ ներկայացված ապրանքների ներմուծման գործընթացների մանրամասն նկարագրման, որոնք պետք է ընդգրկեն անհրաժեշտ փաստաթղթերը, փորձաքննությունները, սերտիֆիկատ ները, վճարումները, ժամկետները, իրականացնող մարմինները, բողոքարկման կարգը եւ այլն։ Տիկին Զոյա, կարծում եք արդյոք, որ իրականում գործարարները անհրաժեշտություն ունեին այսպիսի յուրօրինակ կարելի ասել լիգբեզի, թե ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ինչ որ բաներ ներմուծելու համար։
Ցանկալի է, որպեսզի ցանկացած գործընթաց օրինականության շրջանակներում փաստաթղթավորվի և դա տարածվի բոլոր նրանց վրա, ովքեր ներկրողներ են, այսինքն դաշտը չբաժանվի յուրայինների և ոչ յուրայինների։ Հենց կոռուպցիան, մենաշնորը ծագում են այն պարագայում, երբ որ կա այդ գաղափարների հստակ արտահայտությունը տվյալ երկրում։ Դրանք հիմնական այն խոչընդոտներն են, որոնք երբեք թույլ չեն տա տնտեսությունը զարգանա։ Եթե ինչ-որ մի օր են գործում է ոչ յուրայինի համար, ապա ինչ գործում յուրայինի համար։ Եթե նույնիսկ այդ փաստաթղթերը լինեն ամենաիդեալական կազմակերպվածը, եթե դրանք ներկայացնեն կոռուպցիայի մենաշնորհների դեմ պայքարի բոլոր եղած
դրույթները,
դրանք թարգմանեն ցանկացած լեզուներով, նույնիսկ չինարեն, միևնույն է դրանք չեն գործի, քանի որ իրացնողները, օրենքը իրականում կյանքի կոչողները, նրանք կոռումպացված անձիկ են։ Ինչու եմ ես դա շեշտում, որտեղ կոռուպցիան և մենաշնորները, դրանք երկու եկվորյակ երևույթներ են, կամ եղբայրներ են, կամ քույրեր են, դրանք եկվորյակներ են, հնարավոր չէ մեկի դեմ պայքարել առանց մյուսի դեմ պայքարելու։ Հիմա եթե հանձնարարականներ տալիս են, և այդ հանձնարարականներ տվողները իրենք ունեն մենաշնորներ, իրենք են նաև կոռուպցիայի այդ ամբողջ գործընթացը կարգավորում։ Բաղրամյան 26-ից սկսած միջև վերջին վարչության պետը նախարարության, ամբողջ պետական ապարատը միջև կոկորդը խրված է այդ կոռուպցիոն ճահճի մեջ։